Dobrý den. Je úterý 12. května a jako každý všední den v tuto dobu i dnes vám nabízíme zajímavosti ze světa vědy, výzkumu a technologií. A co konkrétně? Místo skalpelu pulzující vodní paprsek. Zkušenosti z průmyslu teď čeští odborníci přenášejí i do zdravotnictví. Nová metoda by v budoucnu mohla zjednodušit regeneraci po onkologických anebo plastických operacích. Řezání například stavebního materiálu vodním paprskem může být v některých případech levnější a ekologičtější než jiné metody. Proč přesto české firmy, na rozdíl od těch zahraničních, tyto inovace příliš nevyhledávají? Co přináší dětem dětské konference organizace Menza Česko? 3D tisk už dávno netiskne pouze malé plastové modely. V Brně teď vědci zkoušejí vytisknout rovnou dřevobetonový most. A odborníci i firmy se dnes sešli v Ostravě, aby odstartovali Czech AI Factory, nově vytvořené České centrum umělé inteligence. Na co se zaměří především? I o tom budeme mluvit. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská. Věda plus. Kapající voda naruší i kámen. A proč by nemohla odstranit také nepotřebnou kůži? Právě to si řekli odborníci z Ústavu geoniky Akademie věd a teď vytvářejí metodu, která může zkrátit regeneraci například po onkologických operacích. Dosavadní výsledky na prasatech ukazují, že nápad je to dobrý. Základním principem je technologie vodního pulzujícího paprsku, která se zatím využívá především v průmyslu. V Ostravě se tomu věnují dlouhodobě.
Toto vlastně, co je na tom robotickém ramenu, je generátor pulzujícího vodního paprsku.
Říká Petr Hlaváček z oddělení kapalinového paprsku Ústavu geoniky Akademie věd. My jsme ale vešli do takové místnosti, která se krásně ozývá, jako kdybychom byli koupelně.
Tím, že tady vlastně pracujeme s vodou, tak máme celou tu místnost vykachličkovanou, aby nám ta voda nepoškodila stěny nebo ty prostory.
Nahoře ten valec, jak vidím, tak má průměr možná 5 cm. Zatímco dole ta tryska, ze které vlastně vychází ten vodní paprsek, tak to je záležitost několika milimetrů.
Tady ještě pustíme ovládací jednotku pro robota.
Teď už máme všechno nastaveno a je potřeba udělat tu nejpodstatnější věc, a to znamená zhasnout, abychom dobře věděli, a to už teď dělá Libor Sitek.
Potřebujeme velmi přesně nastavit parametry, což pro lékařství je naprosto zásadní, abychom nepoškodili lidskou tkáň. Takže my tady máme takovou destičku, na které uděláme dvě drážky. Jedna bude kontinuálním paprskem a druhá bude paprskem pulzujícím. Uvidíte potom jasně rozdíl.
Budeme pomaličky zvyšovat otáčky, pomaličky už se nám zvyšuje tlak, teď už máme 50 barů. Takže zkusíme nastavit na 200.
Petr Hlaváček přidává, ale myslím, že už je to i slyšet, že kolem nás je ten hluk trošku silnější.
Už se blížíme.
Je to paprsek plochý, který vypadá jako jakýsi vodní vějíř.
Zatím to tady vypadá jako jenom obrovský proud vody.
Zapínám pulzní generátor a vytvoříme pulzující vodní proud. Tak, vidíme, že ta struktura toho paprsku se změnila.
No, z mého pohledu je to jenom takové bělejší, ale nic víc.
Ano, ale když si na to posvítíme stroboskopem, tak uvidíme, jak nám vlastně z trysky vytéká ten proud vody.
Ano, že teď už to nevypadá to úplně vidím. Souvislý proud jako před chvílí.
Přesně tak, je to takový přerušovaný proud z hluku vody. Proud vypneme.
Ty pulzy byly obrovsky rychlé, pouhým okem neviditelné. Kolik jich bylo za vteřinu?
40 tisíc.
My se teď půjdeme podívat zpátky dovnitř do té v uvozovkách koupelny.
Vidíte tady všude kolem tu mlhu, není tady skoro vidět.
A to ten paprsek byl zapnutý možná kolik? Půl minuty?
No, to tak je, no. Naštěstí tady máme odsávání, takže to za chvilku bude pryč.
Libor si tak bere tu destičku, co vidíme?
Vidíte tady markantní rozdíl. Zatímco kontinuální paprsek lehce zmatnil povrch toho vzorku, tak tím pulzujícím jsme se dostali do hloubky 2-3 mm.
Tady je drážka, že to udělalo, teda když na to sáhnu, tak je vlastně ostrá.
Není to hladké, protože je to způsobeno tím mechanismem, kdy vlastně ty jednotlivé pulzy dopadají na materiál a jakoby je vytavují ven.
Těch pulzů bylo 40 tisíc za sekundu. A čím to je, že se tam díky tomu pulzu udělá takový žlábek?
Je to takovou cyklickou únavou. Ten materiál je zatěžovaný neustále, víceméně i při tom pohybu na jednom místě a prostě tomu paprsku nakonec neodolá.
To je takové to klasické kapající voda i kámen rozdrtí.
To tak, ano, je to tak přesně.
Takže tady, jak jsme teď viděli tu kovovou destičku, tak stejným způsobem by bylo možné odstranit lidskou kůži?
Na podobném principu, samozřejmě nemůžeme používat tak vysoké tlaky. Zaměřujeme se aktuálně na oblast plastické chirurgie a onkochirurgie pomocí pulzujících vodních paprsků. Bylo by to pro pacienta mnohem méně zatěžující a bylo by to také rychlejší. Regenerace by se několikanásobně zkrátila, pacient by po pár dnech mohl odcházet domů.
Testy na prasatech byly úspěšné a tak teď odborníci z Ústavu geoniky Akademie věd připravují mikrovodní trysky tak, aby splňovaly přísné zdravotnické standardy. Z Ostravy Eva Kézrová, Český rozhlas.
No a téma v následujících minutách ještě neopouštíme. Pouze díky čisté vodě bez chemických přísad dokáže pulzující vodní paprsek nařezat nejrůznější materiály anebo odstranit různé povrchové vrstvy. To se používá od strojírenství přes stavebnictví až po medicínu. A jak jsme slyšeli před chvílí, i čeští vědci stále posouvají možnosti využití této metody. U nás se s vodním paprskem začínalo před 40 lety na Ostravsku. V někdejším Československu ho chtěli využít při těžbě nerostných surovin. Jak ale vzpomíná ředitel Ústavu geoniky Akademie věd Josef Foldina, velmi rychle se tehdy přišlo na to, že pro horníky v podzemí jde o nepoužitelnou technologii.
Paprsek už v té době se užíval na těžbu uhlí, ale bylo to v prostorách, kde ty sloje jsou skloněné s tím, že voda, která se tam dopraví pomocí toho paprsku, tak může vytékat ven. Ale u nás na Ostravsku, Karvinsku se těžilo v hloubkách kolem 1000 metrů, tak to bychom spíš ty horníky tam utopili, než bychom toho moc vytěžili.
Takže se vlastně obrátila pozornost jiným směrem. Teď se hodně věnujete pulzujícímu vodnímu paprsku a právě na jednu z těch technologií máte i patent, který rozvíjíte dál.
Poprvé jsem se setkal s pulzujícím vodním paprskem, když jsem byl na stáži v Kanadě, v Canadian Research Council. Pulzující paprsek jsme tam budili pomocí ultrazvuku a po návratu vyvinuli jsme tady se slovenskými kolegy, specialisty na ultrazvuk, jiný způsob toho buzení, který je značně efektivnější, takzvanou kapkovou erozi. A to jsme si nakonec nechali patentovat.
Zpočátku se vlastně ten pulzující vodní paprsek používal především v tom stavebnictví a strojírenství, takovém tom těžším průmyslu. Kdy to šlo k poznání, že je to možné i v těch vozovkách jemnějších odvětvích, jako je právě to zdravotnictví?
Ten paprsek má takové vlastnosti, že se dá využít v těch úplně odlišných odvětvích a ono i v té medicíně se začalo zkoumat ty možnosti použití už v 70. letech minulého století. Jedna z prvních aplikací, kde se o to pokoušeli zejména v Japonsku, byly operace jater, kdy se využívá toho, že ten paprsek je silně selektivní. Když se správně nastaví parametry, tak dokáže třeba tu tkáň jater rozříznout a nepoškodí přitom ani nervy, ani cévy, které tam jsou. Takže v podstatě ve všech těch aplikacích se využívá hlavně ta jeho selektivita. Když správně nastavíte parametry, tak jste schopni rozrušovat nebo rozřezávat, dezintegrovat jenom ty části toho materiálu, který potřebujete tedy nějakým si způsobem třeba od sebe oddělit dvě složky. Takže když to správně ty parametry se nastaví, no tak paprsek víceméně spolehlivě je schopen jednu část úplně odstranit s tím, že ta druhá zůstane v podstatě netknutá.
Ale právě to nastavování parametrů je velmi náročné a to je právě třeba úkol vašeho ústavu geoniky Akademie věd?
Se snažíme najít takové uplatnění toho paprsku, kdy využijeme všech těch jeho vlastností takovým způsobem, aby to bylo nejenom ekonomické, ale i ekologické, protože nakonec, když se jako řezné médium používá čistá voda, která i po tom kontaktu s materiálem se dá zase vyčistit a třeba použít znova, tak je to určitě ekologičtější než řezání nebo broušení nějakými brusnými kotouči. A je spousta aplikací, kde to vychází i výrazně lépe ekonomicky.
V dnešní době se hodně hovoří o umělé inteligenci a průmyslu 4.0. Zatímco váš vodní paprsek z tohoto pohledu, řekla bych, taková klasická technologie. Jak hodně české firmy vůbec vědí o existenci, řekněme, toho vodního paprsku, respektive jak moc ho inovačně využívají pro svoje projekty?
Ta otázka je hodně těžká, protože jednak na trhu jsou komerčně dostupné systémy na řezání vodním paprskem například a tyto systémy jsou v republice poměrně rozšířené. Některé firmy, které to mohou využít ve svých výrobních procesech, tak taky paprsek používají, ale co se týče třeba výsledku našeho výzkumu, tak my zjišťujeme, že české firmy až tak velký zájem nemají. Pokud mohu hodnotit, tak daleko lepší spolupráci máme s zahraničníma firmama z Německa, z Holandska, z různých, hlavně teda západních států, ale v Česku a na východ od nás je to problém. což třeba mě osobně mrzí, protože já bych radši pracoval s českýma firmama inovativníma. Bohužel se to zatím moc nedaří.
Trochu smutně říká ředitel Ústavu geoniky Akademie věd Josef Foldina. Eva Kézrová, Český rozhlas.
Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Organizace Menza Česko pořádá každým rokem dětské konference pro žáky základních škol a víceletých gymnázií. Na akcích, které jsou otevřené i dětem mimo Menzu, účastníci sami představují své projekty, nápady a zájmy. Od vědy a techniky přes historii až po umění nebo programování. Konference fungují na principu od dětí dětem a dávají prostor prezentacím, ukázkám i modelům. Letošní série odstartuje 16. května. V Plzni a ve vysílání už vítám první místopředsedkyni české pobočky Menzy Lucii Měchurovou. Dobrý den, přeji.
Dobrý den.
Paní Měchurová, tak co návštěvníky čeká hned na té první letošní zastávce celé série, tedy tuto sobotu v Plzni?
Tak určitě tam čekají zajímavá témata, která si připravili dětem, tak jak jste říkala, takže máme tam téměř 20 vystupujících přihlášenou, kde děti představí během nějakých 15 minut to, co opravdu je zajímá. Ale kromě toho vlastně v rámci třeba té Plzně máme i připravené takové stánky pro děti, které třeba se necítí úplně dobře v tom, že by prezentovali přímo na pódiu, tak si připravili jenom takové stánky s nějakými materiály a podklady, které rádi dělají a můžou je ukázat i tak.
No, zmínila jste dvě věci, na které bych chtěla reagovat. Jaká témata v rámci toho letošního roku mezi dětmi nejvíc rezonují? Co vlastně ty děti, dnešní děti, jako nejvíc zajímá z vašeho pohledu?
Ono je to opravdu velmi, velmi různorodé. Já když se podívám třeba tady zrovna na tu Plzeň, tak tady vidím hned třeba tramvaje, zvířata, ochrana ptactva, výrobky z podnikatelského kroužku, vystoupení z pokusy, pak tady vidím třeba magnetickou levitaci. Takže ta témata jsou opravdu velmi různorodá a opravdu mám z toho vlastně radost, že to je fajn, že to není všecko jenom třeba o vesmíru, že můžou si ty diváci i z řad jako dětí a dospělých vybrat to, co se jim bude líbit.
No a ta druhá věc, jak pracujete u dětí s trémou nebo s obavou ze selhání? Ty děti, které si netroufají, tak zkrátka jdou na nějaký stánek a tam ukazují svoje práce a ty, které si troufají, jdou vlastně předstoupí před ostatní tváří v tvář, nebo jak je to?
Může to i tak být, takhle to třeba je v té Plzni, nebo například i v Českých Budějovicích tento formát bude, ale jinak obecně ty děti, které přijdou a chtějí, tak my je velmi podporujeme, vědí, že o nic nejde, ta atmosféra je tam vždycky přátelská, obecenstvo jsou vlastně poměrně spíš jenom rodiče a ty spolužáci, učitelé, kteří je znají a dáváme to těm dětem jako příležitost si vlastně tu trému zkusit překonat a zvládnout to. A když náhodou se jim to nepodaří, tak vždycky mají k ruce někoho, kdo tam třeba s nimi vede nějaký rozhovor nebo něco, aby tam opravdu nestáli na tom pódiu takový osamělý a nešťastný, takže určitě s tím pracujeme.
Paní Měchurová, a proč je vlastně důležité, aby sami děti prezentovali své projekty ostatním dětem? Proč je důležitý ten peer-to-peer jako přístup? Co to dětem přináší, že jo?
My máme ten pocit, že vlastně ty děti, především teda ty nadaně děti, kterými my se jako Menza hodně zabýváme, mají obrovské portfolio zájmu, ale vlastně ty nemají ty příležitosti. A ty děti si to vlastně mohou takto vyzkoušet, všichni můžeme vidět, kolik toho vlastně vědí a mnohokrát se nám stane i těch dětských prezentací, když to přednesou nejdříve dětem a těm vrstevníkům, že tam je takové to jako lepší porozumění, to posluchačstvo, ale oni se otrkají a pak jsou schopni třeba vystoupit i před dospělým publikem, protože mnohdy mají říct, co říct vlastně i třeba středoškolákům nebo vysokoškolákům tyhle děti ze základních škol.
Mimochodem, co je teda pro práci s mimořádně nadanými dětmi klíčové z vašeho pohledu? V čem jsou jiné vlastně než ty ostatní děti, na které se optám? tam v zápětí?
Z mého pohledu, pokud už o nich víme, tak je klíčové vlastně se zaměřit na to, aby jsme podpořili ten jejich potenciál. To znamená dát jim najevo, že i když se mohou zdát v běžném kolektivu třeba trošičku divní, a to říkám s veškerým respektem a láskou, takže vlastně je přijímáme a dáváme jim ten prostor ukázat to, co nám ukázat chtějí, a možnost rozvinout jim ten potenciál. Hmm.
A jak do projektu zapojujete i děti, které, řekněme, nepatří mezi mimořádně nadané, a nebo mají například spíše průměrné školní výsledky? A to se vlastně ani ta vysoká inteligence se nemusí vylučovat s průměrnými výsledky.
Jasně, určitě to tak není, protože nadané děti rozhodně nejsou jenom jedničkáři, ale my vlastně máme ty konference otevřené všem dětem, takže pokud se nám přihlásí dítě, které není členem Menzy nebo dokonce nemá nijak ani změřenou výši IQ, tak nám to vůbec nevadí, protože právě v těch konferencích vlastně vidíme tu důležitost nebo tu možnost, že děti ukáží, čemu se věnují, tak vlastně mohou to mít všechny děti, ale vlastně ukazuje se nám, že ty děti, které třeba si to ani nemyslí, nebo jejich rodiče si nemyslí, že patří mezi nadané, nebo prostě nějak se neprojevují, tak ale potom, když přijdou třeba na tu konferenci, zkusí si to a vidí, že vlastně jim to vyhovuje, to prostředí, a i ty ostatní vrstevníci, tak mnohdy se potom k nám zapojí a třeba se i zjistí, že vlastně mezi nadané děti patří, jenom je dosud nikdo neidentifikoval.
Dodává první místopředsedkyně české pobočky Menzy Lucie Měchurová. Moc vám děkuji za informace a ať se akce zdaří. Naslyšenou.
Já vám také děkuji. Naslyšenou.
Stále posloucháte Vědu Plus na stanici Český rozhlas Plus. Velké robotické rameno a místo plastového vlákna filamentu beton. Vědci z brněnského vysokého učení technického chtějí posunout možnosti 3D tisku ještě o krok dál a tisknout, podržte se, dřevo-betonové mosty. Technologie by mohla výrazně zrychlit a zlevnit stavbu a zároveň omezit práci přímo na místě. Konstrukce, kterou dnes dělníci složitě montují a betonují v terénu za dlouhých dopravních omezení, by totiž mohla vzniknout ještě v hale a na místo se jenom převést.
Jsme tady v jedné z hal na VUT. Leží tady dřevěné trámy.
Ty trámy jsou určené pro výrobu dřevobetonového mostu. Po 20 cm jsou na nich umístěné vždycky do protisměru dva spřežovací vruty.
Popisuje mi David Bečkovský z fakulty stavební VUT, laboratoř robotizace a 3D tisku. Dřevěné trámy leží na zemi a právě do nich robotické rameno postupně zavrtává ocelové kotvy, které budou spojovat dřevo s betonem. Materiálový inženýr Radek Herman mezitím na robota připevňuje speciální hlavu pro nanášení betonové směsi.
Ten beton bude následně, jak vidíme, různé ty kotvy, které tam jsou, ty budou dělat to spřažení mezi dřevem a samotným betonem. A vznikne jeřábem přenosná mostová lávka, která je výborná v tom, že si ji můžete připravit předem, přijedete na stavbu, vezmete jeřáb, položíte. Nemusíte dělat zábor silnice, nemusíte dělat další věci.
Jeden a ten samý robot tak zvládne několik různých úkonů. Nejdřív přesně navrtá spojovací vruty a pak začne nanášet beton. Stačí mu vyměnit takzvanou hlavu a upravit program. O to se stará stavební inženýr Vojtěch Vaněk, který robota ovládá u kontrolního panelu.
Dám to na automatiku. Takže on si teďka vlastně najel a potom už jede po té naší trajektorii, kterou jsem mu já naprogramoval. Mezitím už tam kydá ten beton, který jsme si odladili zase na té rychlosti předtím.
Musí to být velice přesné, protože umístění toho materiálu je velmi důležité, kdyby to tam stříkalo někde náhodně. Přesně, tak by nám ta mostní konstrukce asi moc nedržela.
Je to tak. A to nejenom mostní konstrukce, ale veškerý konstrukce z 3D tištěný.
Princip je podobný běžné 3D tiskárně, jen v mnohonásobně větším měřítku. Robot v prostoru 5x1,5x2,5 metru vrství speciální betonovou směs a dokáže tak vytvářet objekty od květináčů přes zdi až po celé mostní konstrukce, ukazuje Radek Herman.
Když se na to podíváme, tak ta tryska se pohybuje nad tou samotnou konstrukcí nějakých 20 mm. A ve chvíli, když projede celou tu první vrstvu, tak se na konci posune výš a začne kreslit další vrstvu. Je to, jako kdybychom si představili, když někdo dělá třeba šlehačku nebo.
Podle Davida Bečkovského je hlavní rozdíl oproti běžné stavbě mostů v tom, že dnes se většina práce odehrává přímo na místě. Pracovníci ručně zavrtávají tisíce vrutů a beton se následně vylévá až na hotovou konstrukci. Tady ale chtějí tohle připravit dopředu v hale a most na místo jen převést.
Jde o maximální prefabrikaci toho mostu, který už tak je docela prefabrikován, ale tady ještě jdeme na hranu těch možností.
Takže Dá se říct, že vy dokážete zefektivnit stavbu těch mostů, zrychlit a ušetřit.
My doufáme, že to takhle v budoucnu bude fungovat. Těch výzev tam je spousta. Nepotřebujeme tolik lešení, lednění a všech tady těle pomocných konstrukcí. A tu rutinní práci asi nikdo nechce celý den šroubovat v ruty, kterých tam jsou jako tisíce, desetitisíce, mu to může přenést ten robot.
Vědci teď ladí hlavně složení betonové směsi a způsob jejího nanášení. Pokud se technologii podaří dotáhnout do praxe, mohly by se dřevobetonové mosty jednou vyrábět podobně jako auta na montážní lince. Rychleji, přesněji a levněji. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
A stále posloucháte Český rozhlas Plus, konkrétně Vědu Plus. Česko má svou továrnu na umělou inteligenci. Součástí evropské sítě se Czech AI Factory stala loni na podzim a dnes se v Ostravě poprvé sešli zástupci univerzit a zájemci z řad firem nebo státních společností. Projekt má miliardový rozpočet a zajímá nás, co všechno a komu nabídne. Budu se teď na to ptát Petra Kadery z Českého institutu robotiky, informatiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického. Dobrý den, vítejte. Dejte ve vysílání.
Dobrý den.
Tak Česká továrna na umělou inteligenci, co si pod tím vlastně mohou naši posluchači představit?
Zní to možná trošku zvláštně, ale představme si pod tím doslova továrnu. Stejně jako v 19. století potřebovala země a společnost ocelárny, v 20. století elektrárny, tak dnes potřebujeme infrastrukturu, ve které se takzvaně vyrábí umělá inteligence. To znamená místo, kde se spojuje výpočetní výkon, kvalitní data a know-how, jak AI nasadit do praxe. Ten Factory je jenom jednou z 13 takovýchto továren, které vznikají napříč Evropou. A konkrétně tady vznikne nový AI superpočítač Carolina. A dále navazuje ekosystém 6 vědeckých institucí, které otevírají dveře pro firmy a státní správu, které to s umělou inteligencí myslí vážně a chtějí skutečně nasadit a nejen o ní mluvit. Mm-hmm.
No a co tedy těm například 6 vědeckým institucím, případně dalším partnerům, může ta továrna vlastně konkrétně nabídnout? Můžete říct si nějaké příklady?
Ano, rád. Konkrétně se té továrně potká z těchto 6 institucí více jak 100 výzkumníků. Koordinátorem je Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava, která přináší své zkušenosti s provozem superpočítačů. ČVUT do toho vnáší expertízu s výrobními technologiemi, pokročilou automatizací, robotiku a kyberbezpečností. Karlova univerzita do toho vnáší kompetence se zpracováním jazyka a řeči. VUT Brno přináší kybernetiku a technologie pro dopravu budoucnosti a ústav organické chemie a biochemie společně s Ústavem pro výzkum neurodegenerativních onemocnění přináší znalosti v oblasti vývoje medicínských, diagnostických prostředků a nových léčiv.
Čili když jsem se dočetla, že Czech AI Factory se bude zaměřovat na 6 hlavních oblastí, tak to už jste asi teď některé z nich naznačil, že? Bude to zdravotnictví, bude to, můžete je přeci jen zmínit?
Začal bych průmyslovými aplikacemi, je to pro českou ekonomiku ta klíčová oblast, většina ekonomické produkce jde právě z průmyslu, takže je to pokročilá výroba, autonomní robotika a systémy pro různou kontrolu kvality. Potom ta druhá oblast, to je zdravotnictví, kde, jak jsem zmiňoval, vývoj nových diagnostických metod pro včasné odhalení začínajících nemocí anebo vývoj nových léčiv. Udržitelná energetika, opírající se obnovitelné energie, kde přinášíme nové schopnosti predikce například počasí, optimalizace sítí. Státní správa, významný cílový segment, efektivnější služby občanům, práce s úředními dokumenty, doprava, vývoj autonomních systémů, robotické taxíky a vedle toho kybernetická bezpečnost, tak jak AI přináší nové možnosti, přináší nové hrozby, a tomu je třeba systematicky čelit.
Rozumím. A vy konkrétně odpovídáte za projekty v oblasti průmyslu. Už se nějaké rýsují jako přímo směrem do praxe?
My máme velkou výhodu, že navazujeme na už běžící nebo dřívější projekty. Z evropských prostředků jsme v minulých letech pořídili významné strojní a robotické vybavení, takže nezačínáme na zelené louce, ale zásadně akcelerujeme už běžící aktivity a hlavně ty výsledky, které postupně z těchto aktivit vznikají, tak máme možnost uvádět do praxe a konkrétně se rýsují první tři směry v této oblasti. První to je nasazení takzvaných, říkám tomu, Vision Language Action Models v robotice, to je zjednodušeně robotovi přirozeným jazykem, normálně dětou zadávat úkoly, co má udělat, a on bez potřeby nějakého přeprogramování je schopen se v tom obecném prostředí zorientovat a ten úkol splnit. Druhý směr, na kterém už aktuálně pracujeme, tak to je optimalizace výrobních procesů, například ve velkoformátovém 3D tisku a ve strojírenské výrobě, kdy AI dokáže lépe než člověk efektivně vyhodnocovat ten tok dat, které z toho procesu přichází, využít znalosti, které z dřívějších experimentů AI nazbírala a v reálném čase aplikovat. A třetí je revoluce ve stavebnictví, projektování, logistika na staveništi a průběžná kontrola kvality.
A jak vím, součástí toho celého projektu je i pořízení nového superpočítače, nebo děti by možná řekli mega superpočítače. Jak bude výkonný?
Je to rozhodně nejvýkonnější počítač, který v České republice kdy vznikl. Jmenuje se Carolina, takže AI proniklo i do tohohle názvu. Je předpokládaná cílová kapacita je 850 petaflopů, což abych to přiblížil, je to zhruba 20x víc než současný superpočítač Carolina, který aktuálně v Ostravě už běží, takže významně navýšil.
Tolik Petr Kadera z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Díky moc za rozhovor, naslyšenou.
Děkuju a naslyšenou.
A tolik i z dnešní Vědy Plus, kterou vás provedla Lucie Vopálenská.